Азаттык сүйлөйт Бишкекте кечки саат 6. Кечки азаттыкты баштайбыз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта биз өтүп бараткан апта ичиндеги Кыргызстанда жүз көргөн эң урунтуу окуялар менен тааныштырабыз. Анан сыркары ички иштер министри Шамиль Атаханов милицияны реформалоого каршылык күчтүү экендигин айтты. Бирок өкмөт Атаханов министрликте реформа жасамайын башкарып турат деп билдирди. Биз Кубанычбек Жолдошовдун чоо жай автордук иликтөө программасын уктурабыз.
Мамлекеттин ичиндеги мини мамлекеттерди жасап алган өзүнүн эмесине түптөп алган ушундай ички иштер министрлигинин жогорку кызматкерлери болгон да. Ошолор тамырлап кеткен, азыр ошол тамырларын кесип атат да азырчы.
Баткендеги жаш ырчы Исабек Максутовдун сахнага карай кызыктуу жолу менен таанышасыздар.
Менин атам жөнөкөй эле таксист киши да, анан биздин үй бүлөдө ырчы чыккан эмес. Анан мен ырдасам барысы эле азыркыга чейин эле кой деген туугандарым бар да, койчу, сен каякта популярдуу болот элең.
Бүгүн 10 февраль жекшемби, алгач дүйнөгө жана Кыргызстандагы башкы жаңылыктар менен таанышыңыз. Швейцариялык бийликтер Пакистандын президенти Асиф Али Зардариге каршы буга чейинки коррупциялык кылмыш ишти кайра ачпай тургандыктарын билдиришти. Бул боюнча Швейцария Пакистан өкмөтүнө кечээ жиберген катында формалдуу түрдө билдирген. Ноябрда Пакистандын өкмөтү президентти учурунда миллиондогон доллар акчаны уурдап, аны Швейцариядагы банк кутуларына салган деп айыптап, ага каршы коррупциялык ишти кайра ачуу өтүнүчү менен Бернге кайрылган болчу. Зардари менен анын маркум жубайы экс-премьер Беназир Бхуттону Швейцариянын соту 2003 жылы 12 миллион доллар акчаны түрдүү чет өлкөлүк фирмалардан пара катары алган деп сыртынан айыптаган. Бирок аялы 2007 жылы кол салуудан көз жумгандан кийин президенттикке келген Зардари өзүнө тагылган баардык айыптарды саясий максатты көздөйт деп четке кагууда. Жер үйдү сатыкка чыгаруу шарттары аныкталып атат. Бул тууралуу азаттыкка геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин статс катчысы Наби Эшназаров билдирди. Анын айтымында атылган кенди конкурс жолу менен сатуу үчүн түзүлгөн жети комиссия 7 февралдагы жыйында сынакты жарыялоонун акыркы шарттарын тактады. Эми комиссиянын келерки жумадагы жыйынында сынак өткөрүүнүн жол жобосун толугу менен аныкталып, кенди сатыкка коюунун шарты жарыяланат. Өткөн жыл соңунда кыргыз өкмөтү жер үй кенин иштетүү үчүн жер үй алтын ишканасына берилген лицензияны жокко чыгарган болчу. Буга компаниянын лицензиялык келишимди аткарбаганы негиз болгон. Жер үй Кыргызстанда кум төрдөн кийинки эле эң ири алтын кени катары саналат. Анда болжол менен кеминде 90 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили премьер-министр Бидзина Иванашвилини жарашуу үчүн сүйлөшүүгө чакырды. Бүгүн президент Саакашвили айтканына караганда, ал өлкөдөгү соңку окуялардан кийин айрым конституциялык өзгөрүүлөргө баруу маселесин премьер-министр Иванашвили менен талкуулоого даяр. Саакашвили өзүнүн Facebook-тагы баракчасында сүйлөшүүнү эртең дүйшөмбүдө өткөрөлү деп жазган. Ишемиде болсо, Иванашвили да президент менен конституциянын жана мыйзамдын чегинде кызматташууга даяр экенин айткан болчу. Эки күн мурда президент парламентте кайрылуу жасаганы келгенде премьердин коалициясы аны сүйлөтпөй алгач бийликтен мөөнөтүнөн мурда кетерин жарыяласын деп талап кылган. Кийинчерээк Тбилисидеги улуттук китепкананын маңдайында президенттин партиялаштарын демонстранттар уртокмокко алышты. Генерал Джозеф Данфорд НАТОнун Ооганстандагы аскер командачы деп дайындалды. Ага чейин Ооган жериндеги эл аралык аскер күчтөрүн генерал Джон Аллен жетектеп турган. Данфорд азырга чейин АКШнын деңиз аскерлер корпусунун жетекчисинин жардамчысы болуп келди. Данфорд бул жердеги чет өлкөлүк аскерлердин акыркы командачысы болот деп күтүлүп атат. Анткени Ооганстандан аскерлер, чет өлкөлүк аскерлер келерки жылы чыгарылышы керек. Эми генерал Ооганстандан аскерлерди чыгарып кетүү милдетин ишке ашыраары күтүлүп атат. Кечээ телеканалдагы интервьюсу учурунда кызматтан кетип аткан генерал Аллен болсо, Ооган жеринде уланган 11 жылдык согушта жеңишке карай жолдо баратабыз деп айтты. Суперинфодогу тамаша боюнча кылмыш иш сотко өттү. Коомдук телеканалдын алып баруучусу Назира Айтбекованын уурдалышы боюнча кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөрүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалымат кылайык, Суперинфо гезитинин кабарчысы Бахияна Сатылганова Мақсат Орзунбетов жана спортчу Жанат Муратовка Айтбекованы тамашага чалабыз деп жатып, адам уурдоо, бейбаштык сыяктуу кылмыштарды жол бергени үчүн кылмыш козголгон, андан соң Сатылганова менен Муратов Бишектеги номер 1 тергөө абагына салынган. Бирок Бахияна Сатылганова кош бойлуу болуп, ден соолугу начарлагандыктан ооруканага жаткырылган болчу. Азиянын көпчүлүк өлкөлөрүндө бүгүн ай жылнамасы боюнча жаңы жыл белгиленип атат. Бул майрамды дүйнөдөгү көбүнчө Кытай жаңы жылы деп коюшат, анткени аны ушул күнү белгилөө Азияга жана дүйнөгө дал ушул Кытайдан башталган. Жылан жылынын келишине арналган салтанаттуу майрамдык иш-чаралар ири сахналарда аянттарда болду, бирок бейжиндиктер үчүн быйыл жаңы жылды белгилөө адаттагы укмуштуудай фейерверк менен коштолгон жок, анткени Бейжинде абанын өтө булганып кеткенде бийликтер тарабынан да анан жергиликтүү эл тарабынан да тынчсыздануу жаратууда. Ошто болсо 2013 жылдагы июнь окуяларынан соң алгачкы ирет бүгүн жергиликтүү өзбек ырчыларынын концерти өттү. Концертти Ынтымак телерадио компаниясы менен Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгынын түштүк бөлүмү уюштурган. Бабур атындагы өзбек драма театрында өткөн концертте 10 ашык өзбек ырчылары ошун тургундарына өз өнөрлөрүн тартуулашты. 2013 жылдагы июнь окуясынан кийин маданий турмуш акырындап калыбына келип, азыр ар кыл маданий иш-чаралар байма-бай өтө баштады деп кабарлайт биздин ал жактагы өкүлүбүз Санжар Эралиев. Кечээ өзбек акыны Алишер Навоинин 572 жылдыгы белгиленди. Эмки жумада болсо акын жана ойчул Захриддин Бабурдун 530 жылдыгын белгилөөгө даярдыктар жүрүп атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кечи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү. Ушул күндөрү өлкөдө жаан-чачындан улам тоолуу райондордо Бишкек, Ош, Каракол эңилчек, Мырзаке, Каракулжу, Алайкуу, Алабука, Канышкыя тоолуу жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Мындай жолдордо айдоочулар 500 метр аралыкты сакташы керек. Эртең Баткен, Ош жана Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, Чүй жана Талас аймактарында туман түшөт. Жол тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүзү 5 градустай суутат. Таласта болсо түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүзү сууктун күчү 2-7 градуска жетет. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 5 градустай жылуу болот. Ош, Жалал Абад облустарында болсо түнкүсүн 5 градуска чейин суутат, күндүзү болсо 1-6 градустай жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүзү 5 градустай жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 2-12-17 градус суук, күндүзү суктун күчү 11 градустун тегерегинде. Борбор Кала Бишекте болсо эртең жаан жаабайт, түнкүсүн туман каптайт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүзү 2 градустай суутат. Эми аякта бараткан апта ичи Кыргызстанда жүз көргөн эң маанилүү окуяларды анализге алган апта программабыздын жаңы чыгарылышын уктурабыз. Сөз анын алып баруучусу Айданбек Ахматулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстанда парламентти таркатууну көздөгөн дагы бир кыймыл түзүлгөнү маалым болду. Жогорку кеңеште мародерчулук боюнча депутаттык комиссиянын маалыматы угула баштады. Манастын 2014 жылдан кийинки тагдыры талкууга түштү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 4 февраль дүйшөмбү кыргыз-өзбек чек арасындагы достук маданият кең сай өткөрмө бекеттери ачылды. Ага чейин Сох Шаймерденге жолдор ачылган болчу. 5 февраль шейшемби номер 702 аскердик бөлүктөн качкан 39 аскердин 37 бөлүгүнө кайтып келишти. Өкмөт башчы аскерлерди качууга аргасыз кылгандарды жазалоо талабын койду. 6 февраль шаршемби жогорку кеңешти таркатуу боюнча кыймыл түзүлгөнү жарыяланды. Анын башында генерал Мирослав Ниязов турганы маалым болду. 7 февраль бейшемби ата мекен фракциясынын мүчөлөрүнүн апрель ынкылабы учурунда мародерчулукка эшеси бардыгын иликтеген депутаттык комиссиянын маалыматы угула баштады. 10 депутаттан турган комиссия 5-5 бөлүнүп, бирдиктүү пикирге келе алган эмес. 8 февраль жума Манас оо майданында жарандык багыттагы логистикалык борбор куруу боюнча кыргыз-орус сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканы маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2014 жылдан кийинки Манастын тагдыры боюнча сүйлөшүүлөр жана кыймыл аракеттер активдеше баштаганы байкалат. Бир жагынан АКШ Манаста андан ары кала берүүнүн аргасын катуулап караштырып жатса, экинчи жагынан Орусия өлтүрүлө элек аюунун терисин бөлүшкөндө эле бошотула элек Манас Ава Майданынын 2014 жылдан кийинки тагдырын аныктоого активдүү киришүүдө. Бул максатта Орусиянын адистери өткөн жылдын соңунан бери Манас Ава Майданына тынымсыз келип, анын мүмкүнчүлүгүн, абалын иликтөөдө. Орусиянын транспорт министринин орун басары Дмитрий Окулов баштаган мына ошондой делегациялардын бири 6 февралда Манаска келип кетти. Кыргызстан транспорт жана коммуникация министрлигинин жарандык авиация жана суу транспорт боюнча департаментинин башчысы Мамат Назарбеков орус делегациясынын максаты тууралуу буларды билдирди.
Манас аэропортун кантип транзитный центрге, кантип логистикалык центрге которсок болот, өнүктүрсөк болот. Вот ошол жөнүндө сүйлөштүк. Бүт информацияларды Россия тараптан берген суроолордун баарына жооп бердик. Учуу тилкелерин, ошол самолет кое турган жерлерин, перрон, вокзал, бүт инфраструктура, жүк ташый турган, жүк обработка кыла турган инфраструктураларын баарын көрүп кетишти.
Кыргызстандын жетекчилиги 2014 жылы Манастан транзиттик борборду чыгарып, анын ордуна жарандык багыттагы логистикалык борборду курууну 2011 жылы сунуштаган. Ага катышууга Түркия, АКШ жана Орусия чакырылган. Бирок азырынча Москва гана кызыгуусун көрсөтүп жатат. Ал эми Кошмо Штаттар Манаста андан ары кандай формада калуунун аргасын караштырып жаткандай. Анткени кыргыз жетекчилигинин Манаста 2014 жылдан кийин аскердик компонент калбаш керек деген позициясы АКШнын максаттарына туура келе бербейт. Вашингтон 2001 жылдан бери Манасты аскерий багытта гана пайдаланып келатканы маалым. Жарандык багыттагы логистикалык борбордун Кошмо Штаттарга керектиги күмөндүү. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайм транзиттик борбордун тагдыры боюнча бир жактуу эч нерсе айта албасын билдирет.
А сейчас мы не можем ничего сказать. Потому что зависит от нашего.
Азыр бул боюнча бир нерсе деп айта албайбыз, аны тиешелүү адамдар талкуулаш керек. Бул маселе АКШ менен Кыргызстандын президенттеринен, ошондой эле Ооганстандагы абалдан көз каранды. Абал келечекте кандай болот айтыш кыйын. Биз Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин бул боюнча позициясын жакшы билебиз жана келишим качан аяктаарын да билебиз.
Будет закончено соглашение с Кыргызской Республикой.
Памела Спратленд айындын маалыматына караганда, Кошмо Штаттар Кыргызстан түштүгүндө антитеррордук машыгуу борбору боюнча долбоорду да аткарууга киришүүгө даяр. Ал үчүн болгону кыргыз тараптын эрки керек. Түштүктө антитеррордук борборду куруу идеясы Курманбек Бакиевдин мезгилинде кыргыз-орус мамилеси начарлаганда пайда болуп, Роза Отунбаева убактылуу өкмөттү жетектеп турган мезгилде күн тартибинде кала берген. Кошмо Штаттар бул долбоорго 5 миллион доллар бөлүүгө даярдыгын билдирген. Бирок Вашингтондун Кыргызстанда андан ары бекемделип калуусуна Орусия караманча каршы болуп, Ошко өзүнүн жаңы аскердик базасын ачууга, Манаста болсо логистикалык борбор аркылуу америкалыктарды сүрүп чыгууга аракеттенүүдө. Президент Алмазбек Атамбаевдин Москвага таянган саясаты андай иштерге кеңири жол ачууда. Негизи Кыргызстан үчүн АКШ менен да Орусия менен да кызматташуу пайдалуу экени маалым. Маселен, Кошмо Штаттар транзиттик борбор аркылуу Кыргызстанга олуттуу каржылык салым кошууда. Орусияда болсо 100 миңдеген эмгек мигранттары жүрөт. Ири долбоорлорду турмушка ашыруу пландаштырылууда. Бирок эки империянын дүйнөлүк аренада, анын ичинде Кыргызстанда тирешүүсү Бишкекти бир жактуу тандоо жүргүзүүгө мажбур кылууда. Саясий экономикалык кризистен чыга албай, туруктуулукка жетише албай турган Кыргызстан үчүн эки дөөнүн тирешүүсү дагы бир олку солкулукка алып келбейби деген чочулоо дагы жок эмес. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда парламентти таркатууну көздөгөн дагы бир кыймыл пайда болду. Ал кыймыл парламентти таркатуу үчүн деп аталып, максатын өзү айтып турат. Бул кыймыл 15 мартка чейин парламент өзүн өзү таркатып, президент жаңы шайлоолорго чейин бардык бийликти колуна алууга тийиштейт. Конституциялык реформа өткөрүлүп, Кыргызстан президенттик парламенттик башкаруу системасына өтүш керек. Жогорку кеңешке депутаттар мажоритардык же бир мандаттуу округдардан шайланыш керек деп эсептейт. Кыймылдын партиянын лидери Мирослав Ниязов азыркы иштеп турган система Кыргызстанды бүлгүнгө салат дейт.
Парламент кетсин, өзүлөрүнүн демилгеси менен кетишсин, туура түшүнсүн акыбалды. Мынал жоопкерчиликсиз башкаруу система болуп калды. Андан кийин президентке 3 ай болобу көрөт да. 5 ай болобу мынал эмени конституциянын реформаны анан президенттик жана парламенттик башкаруу системага өтпөсөк болбойт. Анткени башкара турган адам жок болуп атат Кыргызстандын тагдырын чече турган. Эл кысылып жаман болуп атат.
Ниязовдун айтымында өлкөдө финансы-экономикалык кризис күч алууда. Эч кайдан акча келбей калды. Анын бир фактысы Казакстан 100 миллион долларды берүүдөн баш тартуусу. Оппозициялык элүүнү аттуу кыймылда парламентти таркатууну жактап келет. Бирок бул кыймыл системаны алмаштырууга ашыкпай, жаңы парламентти шайлоо менен маселени чечүүнү жактайт. Атамекен фракциясынын мүчөсү Жомарт Сапарбаев парламенттин начар иштеп жатканын моюндап, бирок системаны өзгөртүүгө каршылыгын билдирет.
Туура, парламент сонун иштеп кете алган жок. Жаман терс көрүнүштөр болуп атат. Жылыштар анча чоң темп менен болбосо да акырындан бар, бирок тилек каршы каалагандай болбой атат. Аны моюн калыш керек. Аны депутаттар да билет деп ойлойм. Эл билет аны. Бирок ушундан улам эле өз кызыкчылыгын жана кээ бир саясий күчтөрдүн кызыкчылыгын коргоп эле ушул парламент иштей албайт, парламенттик система жарабайт дегенге мен кошула албайм. Бул система иштеш үчүн дагы убакыт керек. Менин жеке оюм эле эмес, ушу көп эл аралык эксперттер айткан боюнча бул мындай система толук кандуу иштей башташ үчүн жок дегенде 2 шайлоо болуш керек.
Азыркы система өзгөрүүгө муктаж экенин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да белгилеген. Бирок ал Кыргызстан таза парламенттик башкарууга багыт алыш керек деп эсептейт. Атамбаевдин пикиринде таза парламенттик системага өлкө келерки президенттик шайлоого чейин өтүш керек. Ага чейин жогорку кеңешке шайлоону таза жана адилет, эң башкысы эл ишене тургандай кылып өткөрүү маанилүү. Талдоочулардын баамында жогорку кеңеш өзүнө берилген ыйгарым укуктарды натыйжалуу пайдалана албай, көпчүлүк депутаттардын дале падышанын көзүн карашы жалпы парламенттик президенттик башкаруу системасынын аброюна урулган сокку болуп жатат. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Бул системанын атасы болгон Атамекен фракциясынын депутаттары мародерчулук боюнча айыпталууда. Бейшемби күнү парламент апрель ынкылабы учурундагы талоончулукту иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун уга баштады. Комиссияга 10 депутат мүчө болгон. Алардын 5-өөсү корутундуну колдосо, 5-өөсү өзгөчө пикири менен чыгууда. Комиссиянын төрагасы Курманбек Осмоновдун билдирүүсүнө караганда, иликтөөнүн жүрүшүндө апрель ынкылабы учурундагы талоончулукка Атамекен кендин лидерлери Өмүрбек Тикебаев, Болот Шердин Кыйыр, ал эми Райкан Төлөгөнов жана Туратбек Мадылбековдун түздөн-түз тиешеси болгондугу аныкталган. Албетте, атамекенчилер андай айыптоолорду четке кагууда. Бирок комиссиянын маалыматы угулган күнү мурунку ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев да парламентте сөз сүйлөп, камактагы Абдулла Юсуповдун көрсөтмөлөрү 85% туура чыкканын билдирди. Белгилүү болгондой, Юсупов апрель ынкылабы учурунда талаптоочулукту Атамекен фракциясындагы депутаттар менен биргеликте жасашканын билдирген эле. Рысалиев талаптоочулук тергелип жаткан учурда Өмүрбек Текебаев аны коркутканын дагы ачыктады.
Абдулла Юсуповдун допросу менен ошо вас президент болгондо мен бир да жеринен разногласие тапкан жокмун. Вас президент акциясы событие точно көрсөттү. Кайсыл жерде мародерчи болгон, эмне болгон. Ар кандай кысымдар болду мага лично. Эгер кысым кылганын айта турган болсом, Өмүрбек Чиркеш бир күн эртең менен чалат мага телефон. Ай жигит, угроза дейсиңби, же угроза дебейсиңби, өзүң бил. Бүгүн сенин артыңдан ГКМБ менен Генеральный прокуратура, анан кийин провинциядан түшүлгөн комиссия иштеп атат. Эгер алар жыйынтык чыгарып сени камап алса, таш сенин артыңа мен отурам деди. Мына Өмүрбек Чиркеш отурат. Ошо кезде мен айткам, Абдулла Юсуповдун берген заявнелердин 85% аталган жанагы адрестер боюнча уже такталды деп.
Өмүрбек Текебаев Рысалиевдин мындай сөздөрүн төгүнгө чыгарып, аны калыпты аныктагыч менен чындыкка жетүүгө чакырды. Жогорку кеңеш бейшемби күнкү жыйынында парламенттик комиссиянын корутундусун аягына чейин талкуулоого жетише албай калды. Эми маселени кароо кийинки жумада уланышы күтүлөт. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Акматуулов чыктым. Саламатта калыңыздар.
Оодо кеч Казаттын жекшембилик чыгарылышы студияда Төрө Кулдоров күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Швейцариялык бийликтер Пакистандын президенти Асиф Али Зардариге каршы буга чейинки коррупциялык кылмыш ишти кайра ачпай тургандыктарын билдиришти. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили премьер-министри Бидзина Иванишвилини жарашуу үчүн сүйлөшүүгө чакырды. Генерал Джозеф Данфорд НАТОнун Оогансындагы аскер командачысы дайындалды. Суперинфодогу тамаша боюнча кылмыш иш сотко өттү. Бир үзү Лантаус, ички иштер министри Шамил Атаханов милицияны реформалоо демилгеси күчтүү карама каршылыктарга туш болуп атканын жарыялады. Министрликтеги өздүк коопсуздук кызматы жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармаларга кол тегиз кастага айланып калгандыктан ал бул багытта структуралык өзгөрүүлөр жүргөнүн белгиледи. Милициянын ичиндеги абал боюнча министрдин билдирүүсү аны өз алдынча жөнгө сала албаган жетекчинин аракети катары сынга алынууда. Чоожай берүүсүнө Кубанычбек Жолдошовдун иликтөөсүн уктурабыз.
Вечерний Бишкек гезитине курган маегинде ички иштер министри Шамил Атаханов уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын ишмердигин катуу сынга алды. Анда министр аталган башкармалык мыйзамсыз иштерге жол берип, тыңшоочу жабдууларды бирөөлөрдөн акча өндүрүү үчүн колдонгон фактылар бар экенин шаардана кылды. Шамил Атаханов кийинки күнү парламенттин укук тартиби жана мыйзамдуулук боюнча комитетинде аталган башкармалыктагы мыйзамсыздыктар боюнча депутаттардын суроолоруна да мындайча жооп берди.
Было использование прослушивающей аппаратуры в нарушении, как я сказал, и законодательства.
Тыңшоочу жабдууларды мыйзамсыз алып келип орнотуп, укуктук ченемдерди бузуу менен колдонулган. Ошондой эле тергөө бөлүмү башкы тергөө башкармалыгына бөлүнүп, башкармалыктын оперативдүү иштерди көзөмөлдөгөн жетекчисине баш ийип калган. Бул деген ишти иликтеп тергөөдө тең салмактуулук сакталбай калган дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле кадр саясатында да одоно катачылыктар кеткен. Борбордук аппаратка 1 жылга жетпеген тажрыйбасы бар 8 кызматкер ишке алынган, 3 жылга жетпеген иш тажрыйбасы бар 25 кызматкер оперативдүү кызматка чакыртылган. Анын 10у башкармалыктын башчысы Калбек Сатыбалдиев туулган Кара Буура районунан болгон.
Было принято из Карабуринского района, где родился Сатыбалдиев.
Бул боюнча уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын башчысы Калыбек Сатыбалдиев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал үстүбүздөгү жылдын 25 декабрында болуп өткөн жыйында министрдин мурдагы орун басары Абакиров менен кайым айтышып кеткен болчу. Андан соң ал ооруканага түшкөнүнө байланыштуу анын кызматтык тартибин кароо маселеси белгисиз мөөнөткө калтырылганы айтылган. Жакында аталган башкармалык экиге бөлүнүп, коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамсыз кирешени легалдаштырууга каршы туруу башкармалыгы өзүнчө бөлүндү. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Жоробай Абдраимов мыйзамсыз иштерге жол берген тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилиги карала турганын белгиледи.
Бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинде бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Биринчи кезекте ИИМдин структураларын, кызматтарын оптималдаштыруу боюнча иш жүрүп атат. Ошон үчүн кээ бир чоң башкармалыктар кыскартылып, ички иштер органдарынын катарында баягы колу таза эмес кызматкерлерден тазалануу. Буга өтө чоң маани берилүүдө. Министр өзү Вечерний Бишкек гезитине берген интервьюсунда бул фактылар боюнча токтолуп кетти. Бул боюнча негиз бар үчүн айтылды да. Ооба, бул багытта азыркы күндө тийиштүү жумуштар жүргүзүлүп атат, тийиштүү аракеттер көрүлүүдө.
Бирок ички иштер министри Атаханов кайсы конкреттүү жетекчилер жана кандай конкреттүү фактылар боюнча мыйзамсыздыктарга барганы боюнча толук маалымат берген жок. Мына ушуга байланыштуу парламенттин мыйзамдуулук жана укук тартиби комитетинин төрагасы Кенжебек Бокоев министр өздүк курам менен иш алып бара албагандыктан улам ушундай кадамга барып жатат деп сынга алды.
Министрликтин ичинде саясат болот. Ошондуктан через пресса силер өзүңөрдүн позицияларыңа мени айтышып жатасыңар, тартышып жатасыңар. Бул техникасын алып койчуңар, аны күчтөгөндүн ордуна кайра блокту жамандап иширбей алган, незаконный прослушка кылган деп министр газетадан айтып коебу. Анын ичинен иликтеп туруп газетага жазбай, сактап туруп иштеп коюш керек эле. Газета аркылуу өзүнүн управлениясын жамандабай. Эгер ал бизде туура эмес иштерди жүргөн болсо комиссияны иликтеп туруп баарына кадам бериш керек болду.
Бирок ошол эле кезде ички иштер министри Шамил Атахановго министрликтин ичинде жана сырттан басым көрсөтүү болуп жатканы белгиленди. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Турат Мадылбеков милициянын ичин тартипке салууда Атаханов коомчулуктун колдоосуна муктаж болуп жатканын айтты.
Мисалы Атаханов маалыматты тактап иликтеген мындай данныйлар бар болуш керек деп ойлойм да. 2011 жылы бизде парламент бул вопросту көтөрүп чыккан. Ички иштер министрлигинде $1,000,000 боюнча окчуу аппараттар келиптир депчи. Парламенттен талкуу болгон. Бу кай жакча алып келди, эмне себептен алып келди дегендечи. Ал аппараттарды дагы мыйзам чегинде колдонуш керек да. Ошон үчүн эми жаңы келгендерин атакан ошолордун баарын иликтеп чыкса керек да. А негизинен тыңча окчуу аппараттар оперативдик кызматкерлердин өздөрүнө берилбестен жанагындай 7-чи уровень деп коет, мына ошолорго берип, ошолор аркылуу кетиш керек да баардык нерсе.
Ошол эле кезде ички иштер органдарындагы кайра түзүүлөр өздүк курамдын моралдык психологиялык абалына тескери таасир этет дегендер да жок эмес. Анткени мындай шартта жазда оппозиция каршылык акцияларын баштай турган болсо, милиция коомдук тартипти жөнгө салууга дарамети жетеби деген маселе кабыргасынан коюлууда. Мурдагы ички иштер министри Болотбек Ногойбаев бул тууралуу мындай дейт.
Бул реформа деп атпайбы? Азыр кылып аткандары реформа эмес, реформирование эмес ички иштер министрлигинин. Ал деген структурный изменения киргизтип атат. Реформа кылыш үчүн, во-первых, законду өзгөртүш керек. Реформа кылыш үчүн обязательно көп акча керек. Өзгөртүү үчүнчү. А эчтекеси жок, тыйыны жок, бул реформа болбой калат. Киреши баланы тыйынем деп атпайбы? Кайта кайта эле башчылардын баарын алмаштыра берген да болбойт да. Кадрдын маселесин тактап жакшылап туруп анан кийин кайта кайта эле өзгөртө берген болбойт да. Эми туура эмес кылып атса туура эмес деп айтыш керек. Мына муну туура эмес, мондай кыл, тигиндей кыл. Анан жарым жыл иштетип эле түрткүлөй берген да болбой калат, эл ишенбей калат да.
Анткени менен өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев ички иштер министринин демилгелерин колдой турганын, жараны кызматтан кетирүүгө ынтызар күчтөргө жол бербестигин жакында болуп өткөн жамааттык жыйында билдирди. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов министрге ички иштер органдарындагы тамыр жайган кландык топтордун ишмердигин ооздуктоо ооз уйпасы тапшырылганына токтолду.
Бул тууралуу Жантөрө Сатыбалдыев жакында эле ушу ички иштер министрлигинин коллегиясында да айтты. Бири бириңер менен министрдин артынан шыбараганыңарды токтоткула. Атахановду биз ички иштер министрлигине реформалоо үчүн алып келдик. Реформанын аягына чыкмайынча Атаханов бул жерде иштейт деп айтты да. Нааразычылыктар туулуп атат. Себеби көп жылдан бери ички иштер министрлигинин тармагында иштегендер ИИМдин ичиндеги өздөрүнүн структурасын киргизип алган. Мамлекеттин ичиндеги мини мамлекеттерди жасап алган, өзүнүн эмесине түптөп алган ушундай ички иштер министрлигинин жогорку кызматкерлери болгон да. Ошолор тамырлап кеткен, азыр ошол тамырларын кесип атат да азырчы.
Ички иштер министринин жакында эле дайындалган орун басары Абакиров кызматынан алынды. Анын кесиптик жөндөмүн жогору баалаган менен министр Атаханов өзүнүн орун басарынын кызматтан кетишинин себептери боюнча депутаттардын суроолоруна жооп бере алган жок. Абакиров жакында эле Ошто атылган милициянын полковниги Шоноевдин өлүмүн ачкан ыкчам топту жетектеген деп мактоого арызган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Баткендик Исабек Максутов жергиликтүү ырчылардын арасынан аймакта алгачкы жолу концертин аншлаг менен койгондордун бири. Жаш ырчы жөнүндө Санжар Иралиев айтып берет.
Бул куш аттуу музыкалык чыгарманы аткарып жаткан жигит 21 жашта. Майкл Джексон жана Актан Исабаевдин өнөрүнө суктанып чоңойгон баткендик Исабек бала чагынан эле ырчы болууна самап келгенин айтат.
Мен атам жөнөкөй эле таксист киши да, анан биздин үй бүлөдө ырчы чыккан эмес. Анан мен ырдасам барысы эле азыркыга чейин эле кой деген туугандарым бар да, койчу, сен кайкта популярдуу болот элек. Анан ырдоо шыгынды мен өзүмдү өзүм тарбияладым десем болот да.
Исабек ырчы болууга 17 жашынан тарта катуу киришкен. Ошол кездери Баткенде интернеттин кеңири жайыла баштаганы ага чоң көмөкчү болгон экен.
Эми ырдага кызыккандан кийин анан интернетке отуруп алып чет өлкөлүк ырлардын минусовкаларын көчүрүп алып эле ошо өзүмчө эле сөздөрдү жазып ырдапчы. Бир жылдын ичинде бир 10 жакын ошондой ырларды жаздырдым, ошо минусовкаларды көчүрүп жүрүпчү. 2008 жылдын башы деп коесу, 2007 жылдын аягы. Анан ошондо белгилүү бир кино тасма өтө популярдуу болгон. Министрдин кызы махабаты 1-2-3 депчи, өзүнчө бир ошондо ошонун саундтреги болчу, жөн гана музыкасы болчу. Анан ошону угуп анан үйдө отуруп эле сөз жазып, мен буга автордук укугум жок, буларды мен сураган эле эмесмин. Эгер Рустам Аташ угуп калган болсо кечирим сурайм, ушул учурдан пайдаланып.
Жүрөгүмдө жалгыз сенсиң, ойлорумду ээледи.
Каарманыбыз баткендик ырчылардын арасында аншлаг менен концерт койгон алгачкы ырчы болуп саналат. Исабек азыр Баткен мамлекеттик университетинин филология факультетинде сырттан окуйт. Аны өткөн жылы легендарлуу Максат Баткен тобуна солист катары чакырышкан. Бар сүйүмдү азат кылган байлык. Исабек Максутов башкалардай болуп ырчылыкты Бишкекке барып улантууну көздөй элек. Баткенде туруп эле кыргыз шоу бизнесин багындырсам деген максаты бар. Санжар Эралиев, Азаттык.
Исабекке ийгилик каалап биз жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин абадан кетпеңиздер, алдыда дагы жарым сааттык программабыз бар.